parë dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, post të tjera sh do të ndiqni. Autoritetet kosovare nuk e dinë se kur do të nisë zbatimi i marrëveshjes për doganat. Analistët politik në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë lidhur me emrin. Ndrohet komanda njësisë specializuar shumë kombëshe të Kforit në Prishtinë. Për këto dhe zhvillimet të tjera na ndiqni në vazhdim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Komandanti i Kforit Erhard Bühler do të transferoj gjatë ditës komandën mbi njësinë specializuar shumë kombëshe nga koloneli Eduardo Russo te koloneli Mauro Isidori, bëri të ditur zyra për informim e misionit të NATO-s në Kosovë. Gjatë periudhës së komandës së generalit Erhard Bühler nga shtatori 2010 deri më sot, nën komandën e kolonelit Russo, regjimenti i MSU-s ka kryer aktivitete të shumta me qëllim të ruajtjes së ambientit të qetë, të sigurt dhe lirisë së lëvizjes për të mbështetur institucionet vendore për të ruajtur dhe vendosur stabilitet dhe për të modernizuar strukturat si spitalet dhe shkollat, thuhet në komunikatën e Kforit. Ceremonia ndrimit të komandës thuhet se do të mbahet në kampin e njësisë specializuar shumë kombëshe në Prishtinë. Forcat e udhëhequra nga NATO-ja kanë ndalur transferimin e disa të burgosurve në burgjet afgane pas akuzave për tortur që përmenden në një raport ende të papublikuar të Kombeve të Bashkuara. Sipas BBC-s, raporti i misionit ndihmues të Kombeve të Bashkuara në Afganistan pohon që të burgosurit afgan të janë rrahur në objektet e paraburgimit dhe në disa raste të janë sulmuar seksualisht dhe me sulme elektrike. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë së udhëhequr nga NATO-ja nuk ka dashur të komentojë politikat e transferimit të burgosurve. Mirë po një zyrtari NATO, si cili ka dashur të mbetet anonim, është cituar të këtë thënë që NATO-ja ka pezulluar transferimin të burgosurve në të paktën 8 qendra para burgimi deri në verifikimin e akuzave. Zëdhënësi i Muammar Gaddafit bëri të ditur se ish presidenti i dëbuar i Libisë është i sigurt dhe në gjendje të mirë. Zëdhënësi Musa Ibrahim e bëri këtë koment përmes një deklarate telefonike dhënë agjencisë Reuters në kohën kur, sipas raporteve, një konvoj i automjeteve të Libisë ka kaluar kufirin për në Nigerinë fqinje. Shtetet e Bashkuara thanë se besojnë që konvoj po bartë zyrtar të lartë të regjimit të Gaddafit, ndërsa i bën thirrje Nigerisë të burgos të gjithë ata që mund të dënohen lidhur me akuzat për krime gjatë protestave kundër Gaddafit. Sekretari Amerikan i mbrojtjes, Leon Panetta, tha që Gaddafi ishte në ikje, por zyrtarët Amerikan theksuan se nuk kanë ndonjë arsye për të besuar që ai ta ketë lëshuar Libinë. Irani ka ekzekutuar me varje 4 trafikues të dënuar të drogës në një burg në qytetin jugor të Kermanit. Gazeta Sharg raportoi për ekzekutimin që ndodhi të mërkurën. Me këto ekzekutime shkon në 104... Me këto ekzekutime shkon në 184 numri ekzekutimeve të raportuara në Iran gjatë këtij viti, bazuar në të dhënat e medjave dhe raporteve zyrtare. Mediat iraniane raportuan për 179 ekzekutime me varje që thuhet se janë bërë në vitin e kaluar, mirëpo grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut thonë se numri real i tyre ishte shumë i madh, duke i ranguar Republikën Islamike në vend të dytë pas Kinës, lidhur me njerëzit e ekzekutuar gjatë vitit 2010. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Autoritetet kosovare ende nuk kanë informacione se kur do të fillojë zbatimi i marrëveshjes për vulat doganore të Kosovës. Zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila thotë se kjo varet nga përgatitja e institucioneve zbatuese të kësaj marrëveshjeje. Në anën tjetër, udhëheqës të doganave të Kosovës njoftojnë se tashmë janë të gatshëm të fillojnë zbatimin e marrëveshjes së re. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ende nuk kanë ndonjë datë saktë për fillimin e zbatimit e marrëveshjes për vulat e doganore e arritur në bisedimit të fundit në mes Prishtinës dhe Beogradit, thotë zëvendës kryeministria Kosovës Mimoza Kusari Lila. Si pasaj, zbatimi kësaj marrëveshje varet nga agjencitë kosovare zbatuese të kësaj marrëveshje.
Në këtë rast janë doganat e Kosovës, policia e Kosovës. Natyrisht duhet sigurohemi se çdo gjë është në përputhshmëri me procedura, dokumentacioni është i pranuar, dokumenti përcjellse dhe gjitha përgatitjet që duhet të bëhen për një zhakulim të lirë të mallrave prej Kosovës për në Serbisë për me Serbisë për në vendet e bashkimit evropian.
Zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila, njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se në rend të parë autoritetet kosovare duhet të sigurohen që dokumentet e nevojshme për eksportin e mallrave kosovare, në të cilat paraqiten simbolet e shtetësisë së Kosovës, të jenë të pranueshme nga pala serbe.
Që sigurohemi që të ketë qarkullim dhe mos të ketë kthim të mallrave, për arsye se në momentin kur mund të ndodhë një gjë e tillë, atë natyrisht edhe Kosova mund të bëjë një gjë të tillë me mallrat serbe. Ideja është që të funksionalizohet marrëveshja dhe të ketë qarkullim të lirë të mallrave në të dy anët.
Në anën tjetër, doganat e Kosovës tashmë kanë përfunduar përgatitjet e nevojshme dhe presin vetëm vendimin e qeverisë që të fillojnë zbatimin e marrëveshjes së re, thotë Naim Huruglica, drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni. Ai megjithatë konsideron se zbatimi i kësaj marrëveshje mund të sfidohet nga mosprezenca doganierëve kosovarë në pikat kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kemi bërë përgatitjet, por unë shoh pak të vështirë i fillimin e implementimit marrëveshjes pa funksionalizimin e dy pikave kufitare në verën e Kosovës, sepse Kosova është një territor unik doganor me procedurat njëjta unike dhe do të ishte e pakuptim që kjo të zbatohej në tentalime tjera kufitare por jo në verën e Kosovës.
Ndryshe, kryenegociatorja Edita Tahiri pas kthimit nga Brukseli pati deklaruar se tregtia e lirë midis Kosovës dhe Serbisë do të fillojë pasi që të krijohen kushtet operacionale në bazë të obligimeve që dalin nga CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjetja e një kompromisi për doganat është urgjente. Gjetja e një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse për Verion është shumë e rëndësishme, vlerëson ndër të tjera në një koment të tij drejtori për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec. Shkrimi analizon gjendjen aktuale në veri të Kosovës, ndërsa u jep një varg rekomandimesh Prishtinës, Beogradit dhe qendrave ndërkombëtare vendimarse se si ta zgjidhin problemin e Veriut. Të ndjekim thekse nga ky koment. Mosmarrveshja gjatë për veriun e Kosovës, të mbajtur nga serbët, ka hyrë në një fazë të rrezikshme, shkruan në komentin e tij me titull Shkrirja e veriut të Kosovës, drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec. Serbia dhe Kosova janë duke i rritur tensionet në këtë fushë pavarësisht arritjes së marrëveshjes teknike në tryezën e bisedimeve. Më dy shtator BE-ja ndërmjetsoi një marrëveshje mbi vulat doganore dhe regjistrin kadastral. Vëzhguesit mund të thonë se kriza që ka nisur më 25 Skorik në kufi ka kaluar, mirë po kjo nuk qëndron. Një hap i pari rëndësishëm, marrëveshja nuk e përcakton se kush në fakt do të kontrolloj dy pikat e kontestuara kufitare dhe të ardhurat që gjenerojnë nga doganat, vlerëson Prelec për të theksuar se mos marrëveshja reale është ajo mbi statusin e veriut të Kosovës. Beogradi ende beson se mund të ndaj Kosovën duke mbajtur veriun e banuar me serb. Prishtina synon të mbroj sovranitetin e saj praktik në tërë teritorin e saj. Derisa të dyja palët janë në kërkim të një kompromisi, situata rrezikon të përkeqësohet shpejt, thekson Prelec. Prishtina është transformuar nga operacioni 25 korikut. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili ishte tejet i dopt disa muaj më parë duke mos mundur të dhe kandidatin e tij të preferuar në postin e presidentit, duke pasur kolegë mbi të cilët rëndojnë akuzat për krime lufte dhe duke u ballafaquar me probleme ekonomike, tani është lideri suprem në Kosovë. Opozita nuk mund ta prek atë, shkruan drejtori për Ballkanin në ICG. Por Thaçi, si shkruan Prelec, nuk ka arritur ende mjaft për të siguruar vendin e tij në histori. E gjitha që ka bërë ai është ndërprerja e përkohshme e kontrabandës në kufi. Ai ende duhet të vendos pjesëtarët e doganës në atë kufi. Ai duhet të rihap gjykate në Mitrovic, të rikthej kontrollin e plot mbi pjesëtarët serb të policisë së Kosovës dhe në fund të mbajë zgjedhjet në veri. Përndryshe, me kalimin e javëve, shkruan në komentin e tij drejtori për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave, operacioni në kufi do të shihet më shumë si një lloj publicitare sesa si një hap drejt integrimit të veriut. Zyrtarë të lartë kosovari kanë thënë vazhdimisht grupit ndërkombëtar të krizave se Prishtina do të vazhdojë këtë veprim në vjesht me çdo kusht. Ata nuk duken të shqetësuar për kërkesat ndërkombëtare që të përmbahen nga provokimet dhe veprimet e njëanshme. Serbët e veriut do t'i përgjigjeshin me një varg veprimesh të padhundshme, kryesisht me blokada rrugore dhe demonstrata. Besimi i Prishtinës dhe disa kryeqyteteve të tjera në botë se serbët janë të gatshëm për dhune kërcënime apo se janë të paguar për të bërë këtë është i gabueshëm, vlerëson Jason Prelec. Gjetja një kompromisi për doganat është urgjente, gjetja një zgjidhje gjithëpërfshirëse për veriun është shumë e rëndësishme. Beogradi duhet të kuptojë se ndarja është e pamundshme dhe ta krijojë një strategji të re. Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e rëndësishme të BE-s nuk do të lejojnë që Kosova të detyrohet ta blejë pavarësinë e saj me tokë. Këmbgulja e një çësjeje sipas të cilës Prishtina, Washingtoni e Këmbgulja në një çësje sipas të cilës Prishtina, Washingtoni e Brukseli do të pajtoheshin ndonjë ditë për ndarjen ose shkëmbimin e territoreve para normalizimit të raporteve Serbi-Kosovë është një gabim i shtrenjtë për Partinë Demokratike që po qeveris në Serbi, vlerëson Prelec. Mirpo në të njëjtën kohë Kosova po gabon nëse beson se do të mund të fitojë veriun përmes përdorimit të forcës. Vjeshta ka filluar në Kosovë, për muajt e ardhshëm do të jetë një test vendimtar për strategjinë e BE-s për mbajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor përmes dialogut dhe procesit antarësimit, shkruan Prelec në komentin e tij lidhur me veriun e Kosovës. Ndrojmë temën e informacionit. Analistët dhe ish diplomatët në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë në raport me emrin, përkundër mesazheve të qarta të komisionerit Stefan Fylle se pas zgjidhjen e problemit, Maqedonia nuk mund të përparojë drejt BE-s. Madje sipas një pjesë të analistëve, kryeministri Gruevski tenton të bindë ndërkombëtarët se Maqedonia mund të pranohet në BE edhe pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Për kundër mesajëve që limirat e komisionerit për zgjerim të BE-së Stefan Fylle gjatë një ditë më parë në Shkup, analistët dhe ishe diplomatët nuk presin asë dhe një zhvillim pozitiv në drejtim të zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Pritjet e komisionerit të Fylle për zgjidhje të kontestit deri në fund të vitit janë pjesa e fateve që tashmë janë bërë rutinë, thot ishe diplomati Alaeddin Demiri duke i vlerësuar të arsyeshme kërkesat e Brukselit për zgjidhje, por për këtë sipas tij ka mungesë të vullnetit nga pala maqedonase. Madje sipas Demirit, kryeministri Gruevski është duke tentuar të bindë ndërkombëtarët se Maqedonia mund të antarësohet në BE edhe pas zgjidhjes në çështjes së emrit me Greqi.
Ngadalë është duke marë guximin, është duke marë edhe vullnetin gjithnjëmë të shprehur se mund të kundërvehet në mënyrë të hapur bashkisë evropiane në temën se leni Greqinë na mund të antarësoni edhe pa Greqinë në bashkinë evropiane. Këtëni problemet e ekzistuese se ato mund të zgjedhin më vonë. Dhe kjo është e karakteristike që me siguri se nuk do të jetë asnjë rezultat pozitiv për Maqedoninë, pasi evropiane dhe komisionari Fylle do të jetë edhe një rish gënje.
Analistja Sonja Stojadinović thotë se qeveria asnjëherë nuk i ka marrë seriozisht të mesazhet që vijnë nga jashtë, por përkundër kësaj ajo ka udhëhequr politik dyfytyrësie duke aktruar konstruktivitet para bashkësisë ndërkombëtare, kurse nga ana tjetër ka zhvilluar aktivitete që rrënojnë të gjitha gjasat për zgjidhjen e problemit. Aktrimi para bashkësisë ndërkombëtare se gjoja ne u theqem dialog është politik dyftyrësie, pasi i Gruevskit i shkon për shtati pozita e status quo. Ai thot se ne jemi konstruktiv dhe për dialog, por problemi qëndron tek pala tjetër. Gjithë këtë ai e bën për të mos humbur popularitetin. Për të më rëndësi është që të ketë rating të lartë dhe sa më gjatë të jetë në pushtet, thotë Stojadinović. I të njëjtit mendim është edhe ishte diplomati Demiri, i cili nuk është as pak optimist, lidhur me takimet e radhës që pritet të zhvillohen mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou.
Takimet e radhës që do të jenë, ose mënyra e indolente e kryeministrit Gruevski se është mirë që të takohem me kryeministrin grek, ajo lexohet si është mirë që të takohem me kënda qoftë. Dhe nuk është mirë që të zgjidhim një problem, janë një agoni ose janë një rutinë që do të ndodhe brenda kësaj kohë, se nuk ka shenja se diçka e rëndësishme mund të ndodhe në këtë kohë.
U shpreh ishte diplomati Alaeddin Demiri. Në takimin e para një dite me komisionerin Fylle, kryeministri Gruevski tha se Maqedonia mbetet aktive në negociatat e mbikëqyrura nga OKB-ja me qëllim gjetjen e një zgjidhje të përbashkët, e cila sipas tij nuk do të dëmtonte identitetin nacional, gjuhësor dhe kulturor të popullit maqedonas. Komisioneri Fylle ka rikujtuar nga ana tjetër se mosgjidhja këtij kontesti rrezikon lënien pas të Maqedonisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Autoritetet kosovare nuk e dinë se kur do të nisë zbatimi i marrëveshjes për doganat. Analistët politik në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë lidhur me emrin. Ndrohet komanda e njësisë specializuar shumë kombëshe të KFOR-it në Prishtinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëre për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 16:21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.